ደግሞ እዛ ውጊያ ውስጥ የሚገቡት ሰዎች የሚገቡት መሪዎች ከቁጥጥራቸው ውጪና የሲቪሊያኑን
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ በሳተላይት ዘመሐላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ደሐንደም ሽም ኩራ ሰማዕትና እዚ ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት በሳተላይት ዘመሐላልፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓበርኩም ንኽደም ሲ ዝዕድመኩም ምን ያፈርቀ
መራሕቲ ሕወሓት ተወሳኺ ገበናት ካብ ምፍፃም ኢድኩም ሃቡ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ፀዊዑ። ብክፍሊ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ዝወፀ መግለፂ ንመራሕቲ ህወሓት ብተደጋጋሚ ገበናት ከሲስዎም ኣሎ። ኣብ ማይካድራ ዝተፈፀመ ካብቲ ገበናት ሓደ ምዃኑ ዝጠቐሰ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቶም ተሓተቲ ናብ ብፍትሒ ክቐርቡ እዮም ኢሉ ኣሎ። ጠቕላሊ ሓለቓ ወታደራዊ ስታፍ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ብወገኑ መራሕቲ ህወሓት ኢሎም ሂቦም ፍትሒ ካብ ምርኣይ ወፃኢ ዝኾነ ካልእ መውፅኢ የብሎምን ኢሎም። እቲ ጀነራል ብተወሳኺ ንዲረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ቴድሮስ ኣድሓኖም ንሕወሓት ዲፕሎማሳውን ናይ ኣፅዋርን ድጋፍ ክግበር ብምፍታን ከሲስዎ ኣሎም።
ብመሰረት ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንኣክሱም ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዝተቆፃፀረ ገሊፃ ነዚ ዜና እዚ ብሳልሳይ ወገን ንምርግጋፅ ኣይተኸኣለን። እታ ቴሌቭዥን ወሲኻ እቲ ሰራዊት ንኣክሱም ዓድዋን ዙርያ ዓዲግራትን ተቆፃፂሩ ትብል ብመሰረት መግለፂ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ዝሃቦ መግለፂ። ኣብ ግንባር ምዕራብ ንዝነበረ ናይ ሕወሓት ሓይሊ ኣጥቂዑ ድሕሪ ሽረ ኣብ ሰለኽለኻ መሽጉ ንዝነበረ ሓይሊ ሕወሓት ሰይሩ ንኣክሱም ከም ዝተቆፃፀረ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ብርክት ዝበሉ ተዋጋእቲ ሕወሓት እውን ኢዶም ሂቦም ትብል እታ ቴሌቭዥን። ሃይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ደብዳብ ፈፂሙ ከቢድ ጉድኣት ከም ዘውረደ ንሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣነት ዩኒቨርሲቲ ዝጠቐሰ ኣሶሴትድ ፕረስ ገሊፁ። እዚ ደብዳብ ከም ዝተፈፀመ ይስማዕ ዘሎ ዩናይትድ ስቴትስ ክልቲኦም ተዋጋእቲ ንዝቐረበሎም ፃውዒት ምቁራፅ ተፃብኡ ኣወንታዊ ግብረ መልሲ ከም ዝሃቡ ኣብ ዝተገለፀሉ እዋን እዩ። ላዕለዋይ በዓል ስልጣነት ዩኒቨርሲቲ ሓደ መንግስቲ ከመይ ገይሩ ንገዛእ ህዝቡ ብቦምብ ይድብድብ ከም ዝበሉ እቲ ዜና ገሊጹ ኣሎ። ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝተፈፀመ ደብዳብ ነፈርቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝህቦም መልሲ ንምርካብ ከም ዘይከኣለ ኣሶሴትድ ፕረስ ሓቢሩ ኣሎ። ንክልል ትግራይ ዝመርሕ ገዛ ፓርቲ ዓርቢ ናብ ርእሰ ከተማ ክልል ኣምሓራ ሚሳይል ተኩሱ ተባሂሉ። እዚ ክስተት እዚ እቲ ውሽጣዊ ግጭት ናብ ካልኦት ከባብታት ክጋፋሕ እዩ ዝብል ስግኣት ፈጢሩ ኣሎ። ብዛዕባ ዝወረደ ጉድኣትን ውድመትን ግና ተወሳኺ ሪፖርት ኣይተረኽበን። ጉርባብቲ መንግስታት ይኹኑ ሓያለ መንግስታት ኢትዮጵያ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ይቕፅል ዘሎ ውግእ ውሽጣዊ ጉዳይ እዩ ዝብል መርገፂ ከም ዝሓዙ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ገሊፁ። ኣብቲ ከባቢ ተፈጢሩ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ንመንግስቲ ከም ዘሻቀሎን ንኸይክስተት ክንዲ ዝኽኣለ ከም ዝሰርሕን ዋሃብ ቃል እቲ ቤት ዕዮ ኣፍሊጦም ኣለው። ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ልቕቢ ምስ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝነበሮ ምውዕሎ ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ወፃኢ ሚኒስትርን ኣቶ ደመቀ መኮንን ዝተመርሐ ጉጅለ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝገበረ መገሻ ኣዕጋቢ ውፅኢት ኣመስጊቡ ኣሎ ኢሎም ይብል ሪፖርት መለስካቸው ኣመሃ።
34 ናይ ሕወሓት ፋይናንሳውን ዝተፈላለዩ ኢንዱስትርያዊ ትካላትን ናይ ባንኪ ሕሳቦም ከም ዝተኣገደ ናይ ፌደራል ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ኣፍሊጡ። ንሃብትተን ትካላት ዝሕሉ ኣመሓዳሪ ከም ዝሸውን እውን ኣፍሊጡሎም። ሱር ኮንስትራክሽን፣ ጉና ትካል ንግዲ፣ ትራንስ ኢትዮጵያ፣ መስፍን ኢንዳስትሪያል ኢንጂነሪንግ፣ ሰላም ናይ ህዝቢ መመላለሲ ማሕበር፣ ሜጋ ትካል ሕትመት፣ ኤፈርት ገንዘቦም ካብ ዝተኣገዶም 34 ትካላት ገሊኦም እዮም። ኣብ ቤት ፅሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ዳይረክተር ክፍሊ ምምላስ ብገበን ዝተታሕዘ ሃብቲ ዝኾነ ዓለማ ተኣግዶ እተን ትካላት ምስ ዘይሕጋውያን ኣካላት ርክብ ብምግባርን ብምትሕባርን ከም ዝተጠርጠረ ሓቢሩ። ከምኡ እውን እተን ትካላት ሃብተን ንምህዳም ይፍትና ከም ዘለዋ እኹል መረዳእታ ስለ ዝተረኸበ እቲ ንብረት ከይሃደመ ግቡእ ቁፅፅር ምግባር ኣድላዩ ኢሉ ነተን ትካላት ዝሕሉ ሓድሽ ኣመሓዳሪ ከም ዝሸውም ዝገለፀ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ፣ እቲ ኣመሓዳሪ ክሳብ ዝምደብ ግን ሓለፍቲ ተን ትካላት ዝግባእ ሓለዋ ክገብሩ ተነጊርዎም ከም ዘሎ ኣፍሊጡ።
ኣብ ሱዳን ዓቂቦም ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ሓገዝ ንምቕራብ ዘኽእሉ 24.6 ሚልዮን ዶላር ከም ዝደሊ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣፍሊጡ። ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ውግእ ዛግድ ን30,000 ሰባት ናብ ሱዳን ንክስደዱ ኣገዲድዎም እዩ። ክሳብ ትማሊ 31,000 ሰባት ዶብ ሰጊሮም ኣብ ሱዳን ከም ዝኣተዉ ዝገለጸ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ህፁፅ መግቢ ከም ዘድልዮም፣ መዓልታዊ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ስደተኛታት ይሰግሩ ኣለዉ እቲ ውግእ እንተዘይተገቲኡ ኣብዘን ዝቕፅላ 6 ኣዋርሕ ክሳብ 200,000 ሰባት ክስደዱ እዮም ዝብል ግምት ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎ። ኣብ ደቡብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት የንቆልቁል ከም ዘሎ ዝገለጸ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኩሎም ሰብ እጀታ ነዚ ይቐርበሎም ዘሎ ህፁፅ ፃውዒት ቅልጡፍ ግብረ መልሲ ንክህቡ ተማሕፂኑ። ዩኒሴፍ ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራት እውን መግለፂ ሂቡሎ። ብመሰረት ዩኒሴፍ ናብ ሱዳን ካብ መንጎ ዝተሰደዱ ኢትዮጵያውያን እቶም 45,000 ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ምዃኖም ኣፍሊጡ። ሓቂ እዩ ዝተወሰኑ ሰባት ምስጢሪቶም ሰጊሮም እዮም፣ መብዛሕትኦም ግና ጥራሕ ኢዶም እዮም ካብ ከባቢኦም ወፂኦም ሱዳን ኣትዮም ዘለዉ ይብል ዩኒሴፍ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብያተ ትምህርቲ መስከረም እዮም ተኸፊቶም፣ እቶም ኣብ ሱዳን ዝኣተዉ ቆልዑ ግና ካብ ትምህርቶም በሂሮም እዮም ይብል። ኣብ ልዕሊ ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዝኾኑ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ድሕር ዝተቓልሐ ወቐሳ ሕቶ ዝቐረበሉ ውሃዊ ቃል ሕቡራት ሃገራት ግብረ መልሲ ሂቡ። ሚስተር ስቴፈን ያሪክ ኣብቲ ትማሊ ዝነበረ ጋዜጣዊ መግለፂ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ሙሉእ እምነት ኣለዎም፣ ዶክተር ቴድሮስ ኣብነታዊ ዓለም ለኻዊ ኣገልጋል እዮም ኢሉ ኣሎ። ዶክተር ቴድሮስ ንውድብ ጥዕና ዓለም ዝመርሕሉ ኣገባብ ተዓዚብና ኢና። ንሶም ኣብ እዋን ኢቦላ ኮቪድ እዋናት ህፁፅ ግዜን ቅድሚ ኩሉ ዓለም ለኸ ህፁፅ ጥዕና ክጓንፍ ከሎ ትኩር ሰብ ኮይኖም ኢና ረኺብናዮም ከም ዝበለ ነቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተኸታተለት ማርጋሬት ባሽር ዝለኣኸቶ ዜና ጠቒሱ። ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ብግዲኦም ኣብ ዝፈነዎ ትዊተር በቲ ኣብ ዓደይ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ቅስመይ ተሰይረ ኣለኹ፣ ኩሎም ወገናት ንሰላም ንክፅዕሩን ጥዕናዊ ኣገልግሎትን ሰብኣዊ ሓገዛትን ናብ ተፀበይቲ ንክባፃሕ ንክሐግሱን መፀዋዕታ ኣቕርበ ኣለኹ ኢሎም። ሞት ሰላማውያን ሰባትን ብርክት ዝበሉ ሰባት ናብ ሱዳን ይስደዱ ከም ዘለዉ ብምስማዐይ ተሰናቢድ እየ ዝበሉ ዶክተር ቴድሮስ ኣብ እዋን ለበዳ ምዃኑ ድማ ብዛዕባ ጥዕንኦም ዝያዳ ዘሻቅል እየ ይብሉ። መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ኣብ ልዕሊ ኦነግ ሸኔ ኢሎም ዝፀውዕዎም 274 ጥርጥራት ኣብ ምዕራብ ወለጋ ስጉምቲ ምውሳዱ ፖሊስ ክልል ኦሮምያ ኣፍሊጡ እዩ። ኮሚሽነር ኣራርሳ በርዳሳን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብቲ ስርሒት 142 ኣባላት ኦነግ ሸኔ ሞይቶም 132 ድማ ተታሒዞም ኢሎም እዮም። ኣራርሳ መርዳሳ እቶም 104 ኣባላት ህወሓት እዮም ዋላ እውን እንተበሉ ውሃበ ቃል እቶም ደባይ ተዋጋእቲ ዞባ ምዕራብ ፖሊስ ሱማ ጉቻ ግና ዝተቐትሎ ዋላ ሓደ ኣባል ሰራዊት የብልናን ምስ ህወሓት እውን ሓቢርና ኣይንሰርሕን ከም ዝበለ ወኪልና ናኮር መልካ ካብ ኣምቦ ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊጹ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ።
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ብመብዛሕትኡ ማሕበረሰብ ዓለም ዘይሕጋዊ ሰፈር ኣይሁድ ተባሂሉ ኣብ ዝእመነሉ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ፍልስጥኤም መገሻ ፈጺሞም ንሶም ነቲ ኣብ ግዛት ፍልስጥኤም ዝርከብ እስራኤላውያን ሰፈሩሉን ቦታ ዝበፅሑ ፈላማይ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ኮይኖም ኣለው። ሪፖርተር ቪኦኤ ሲንዲ ሴን ንዝለኸቶ ጸብጻብ ሳራ ፍሳሐየ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ፍልስጥኤም ዝርከብ ብእስራኤላውያን ዝውነን ስጉት ዝተባህለ መምረት ወይንን ኣኽራናት ጎላንን ንምጉብናይ ዝዓለመ ሓፂር ብሄሊኮፕተር ዝተገብረ ጉዕዞ እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር ንኣርባዕተ ዓሰርተ ዓመታት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝነበራ ፖሊሲ ዝቐየረን ታሪካዊ ጉዕዞን እዩ ተባሂሉ። ማይክ ፖምፒዮ ኣብቲ እዋን ከም ዝበልዎ
You know, today I'll get a chance to visit the Golan Heights. The simple recognition of this as part of Israel, too, was...
Lomi akhranat Golan nimgubnay addirrakhib allakhu. Bqallilu, azi bi President Trump zita azzaza akkal itin Israel zuwahab zullu aflito nimit anakhar za'allama tarikhawun nati zullu haqq zarra gudiniyu. Iyom zubalu. ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ወገኖም ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ምስጋና ማቅረቦም እዮም።
Thanks to President Trump, the US recognized Jerusalem as Israel's capital and moved its embassy here. Thanks to President Trump.
ነመስገን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዩናይትድ ስቴትስ ኢየሩሳሌም ዋና ከተማ እስራኤል ምዃና ኣፍልጦ ብምሃብ ኤምባሲኦም ናብኡ ዘዋዊሮም እዮም። ሳልኦም ሎምውን ንሉዓላውነት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኣኽራናት ጎላን ኣፍልጦ ሂቦም ኣለዉ። የመስግኖም እዮም ዝበሉ። በአንጻሩ ድማ ፍልስጥኤማውያን ሓደገኛ ተግባር ክብሉ ንመብጻሕ ፓምፔኦ ተቃውሞም እዮም። سام باهور زتبهله فلسطين امريكاوي نغاداي كمزبلو
This settlement is one of 100 or so settlements throughout the
West. اذا سفرازي حدا كابتو باماي تصقصرو باحيل زتوسدو ام عرباو غماغم فلسطين زركبو بوتاتاتنا يوم من يبصحمن بزي قدس زي حقاو تكباريو يزبل قالت انت انت خمزبلو من البات اتو ما بتخباب سفيروم زركبو يهوداويان نتي امونغو خلتي ان هجرات ستجمروا على السلام كيتعنافو سقاتو ميقلصو سبا سلطان فلسطين بوغنم اتمس اسرائيل زغبر ذات سلام دحر علاو مجمر سرا حدش تمرات اي بريزيدنت جو بايدن اور حت الرسعي بو خون كمز السغاغرو افليطوم يم
يعني لنا سارا
از تکاتل وزلهم کاب واشنگتن دی سی زفنه زلو مدب قدام سنبت بساتلایت زم حلاله فيهم
عبیت پیاز لحنتات بهتوس که هدن تتابعات آکوبلن نه سلام کمیل لسن عطریر نان تصور آکوبلو حجاز منیستر وزاین قدرت آفریقا تیبور نج تزاریم تام دیپلماتی نایتر سیس من سعیت پیانا یونایتر سیس هم بازدار مایکل راینر بمهان زعباتی عبیت پیاز که از لحنت عمل کیتام عب زهاب و گازیت آم مغلطیم نز تزاریم تیبور نج عبت مغلطیم کاب گازیت این هاتون حتی تات کاری ولم نلی سمالون نلوم قدم اکفل بخم زسب حیزی لحوم حجاز منیستر وزاین United States Tibor Naj Meglis Emz Jamaru.
From the first attacks on November 3rd by the Tigray People's Liberation Front, TPLF, on Ethiopian National Defense Force bases in the Tigray region.
حدار سلسل حوحات قبل علو التهدر ومدبر مكلا خلهاجر قاب تغراي زفت سمو متقعت عمل كيتم من نيستر وزع United States نزهاب ومقلسي بمتكاس بقالعن ببحتن عبي شاقلوتنا قاليتنا اينا دحر مبال موترات بفسوس كهدن تسعب اوتات كوكوارتن ناف سلام كملسن اتريرنا نتسوو عيلم
We strongly urge an immediate de-escalation of tensions, a cessation of hostilities, and a return to peace.
عسلیبم محله و دحننت کلهم سلام و انسابت عدلای ایزبولو تیبرنج قدام النت نسرع من رجعت دحننت حلوان زیگات یونایتد سیسیلم عبد دیساب از رکب امباسی یونایتد سیس با عربا مسحبرات منگساتن کالو آوتن به مسرح عبت غرایزلو زیگات یونایتد سیس نموزه نسر حل ناونیلم بازم دای حبرات منگسات نزه به دگف نمسگن زبولو تیبرنج یونایتد سیس مس منگستی تیپیا کبابی او سب سلطاناتن علم لخم شارختنان بمخان عوشتن كبابن كلل تغريز اللو سلام عوين سبات قاد لا يزبالي سبع او حقز نخرخبو متحبار نخن قدسلين عيلو مالوم كساب لوم معالتي خينات اب تغريز قدسلو لزبولو تيبورناج ابز حالفم مودا تاسمون زتفتس اما دمع حوحات نتقونتي عالم لخاوك قبر كمزدالي زاري ايلوم
As of today, the fighting in Tigray continues and events last weekend suggest that the TPLF seeks to internationalize the conflict.
مرحنت حوحات عصر سلسل حدار اب معرفو نفرت بهار دارن قوندرن عصر طربعات حدار كأ اب ايرترا ميسايل كمستوكوس امينوم حلاف النتوسي دوميوم زبالو تيبورناج ازي تقبال نزيبلو متقعتتات نتخونتات زيادة حادة قنياي قبرو منيستر وزع يوناتد السيس نتمتقعتي ابتناي كاربا مغلطيوم او قيزوم مؤيوم يلوم مسابة سلطان ايرترا نرخوا لنا اينات عقص مقبارم كقلتلون نتصوو عيلو مالو تيبورناج اتخونات قلتفو نخبكا عب الدسابان واشنطنن ملأت زبان عالم لخن مس مشارخ تنسرح لنا زبولو تيبورناج زعبات اب تغرايز اللخونتات مس وكل سي ايتيبياوين دايسبورا بقربان الرخبا لنا يلوم اسعبهم منقس ايتيبيا كم تقبار تحتاتنتن قلتنتن اب تخلل ميلاتات مراخبتات كخفتن اب تخلل مزلو زيغاتات اميركا حاويسو مس سلاماوين سبات زعبا يركب كفتار كخل مدفع اناخن قلتلينا ونيلوم اللوم كلت ام وغناتون سبا او تكالات نتعففت وغنات تكلل ادلاي حاجز نخاربو من قد كفترون تاويعهم هو السلاماوين سبات كحلون نسباو حاجز من قد مفاتن بزملكت نمنقس إيتيبيان حوحاتن بنطور قليتنا اللومينا ونيلوم
We have been unequivocal with the Ethiopian government and the TPLF that civilian lives must be protected and humanitarian access must be ensured.
نسلاماوين سبات دايما دي تباهيلو علاما خمزخونو بزغلتو سبسابات عزينا تشاقلنا لنا ونيلوم
Deeply concerned over reports that civilians have been purposely targeted and attacked. We condemn the November 12 massacre in Mai Kadra, apparently perpetrated by TPLF soldiers and militia as they retreated from the town.
ሕዳር 12 ኣብ ማይካድራ ካብ ከተማ የሃድሙ ብዝነበሩ ወታደራትን ሚሊሽያን ሕወሓት ዝተገብረ ዝመስል ጅምላዊ ህልቀት ነውግዞም ነዚ ኣንጻር ሰላማውያን ሰባት ዝተገብረ ግፍዕን መጥቃዕትን ብነፃ ወገን ክፃረን ተሓተቲ ዝኾኑ ከዓ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ኣለዎም ኢሎም ኣለዉ ቲቦርናዥ ብተወሳኺ ኢሎም ቲቦርናዥ ምስ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን መንግስቲ ኢትዮጵያን ስለምንታይ ሓለ ጋዜጠኛታት ኣብ ቀረባ ተኣሲሮም ዝብልን ኩነታቶምን ዝቐርቦም ክስታት እንተልዩ ንምፍላጥ እውን ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ኣለዉ ከምኡውን ንዋሕዚ ሰላማውያን ሰባት ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ንከታተሎ ኣለና ምስ ሰበስልጣን ሕቡራት መንግስታትን ሰብኣዊ ትካላትን ብዛዕባ ዘለዉ ጥናት ዝውሃብ ምላሽን ብቐረባ ንራኸብ ኣለና ኢሎም ጎረባብቲ ሃገራት እውን ነቶም ካብ ህውከት ዝሃደሙ ንምዕቋብ ደባተን ክኸፍታ ንሓትት እውን ኢሎም ህዝቢ ሱዳን ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ዘርኣዮ ልግስ እውን ብሓጎስ ንቕበሎ ዩናይትድ ስቴትስ እውን ኣብቲ ዞባ ዝዓበየ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝትገብርን ንናይ ሕቡራት መንግስታት ኮሚሽን ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር ውድብ ምግቢ ዓለም ዩኒሴፍ ኣይኦኤም ካልኦት ሰብኣዊ ትካላትን መሻርክትን ንስደተኛታትን ውሽጣዊ ተመዛበልትን ግዳያት ጎንፂ ሱዳንን ኣብ ዓመት 2023 ሚልዮን ዶላር ሂባ ድሕሪ ምባል ዩናይትድ ስቴትስ ንስደተኛታትን ውሽጣዊ ተመዛበልትን ኣብ ሱዳን መፅለሊ ምግቢ ማይን ንፅሬት ዘድልዩን ክንክን ጥዕናን ካልኦትን ንሂወት ኣድለይቲ ሰብኣዊ ሓገዛት እትህብ እያ ገለ ካብ መሻርክትና እውን ድሮ ነቶም ሓደስቲ ዝኣተዉ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ህፁፅ ረድኤት ኣብ መሃብ ተዋፊሮም ኣለዉ ኢሎም ቲቦርናጅ እዚ ኩነታት ብውልቀይ ከም ሰብ ፈፂሙ ቅስመይ ዝሰበረ ንምዃኑ ክገልፅ ደሊ ኣብ ኢትዮጵያ ሓያሊ ዑደት ገይርአ ኣብ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ልክዕ ከም ኣምባሳደር ማይክል ረይነር ኣነ እውን ኣምባሳደር ነይረአ ነቲ ከባቢ ኣዝየ እየ ዝፈልጦ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ በቲ ኩናት ኣዝዮም ዝተሰቃዩ ተጋሩ ዝለዓለ ክብርን ናእዳና ኣለኒ ኢሎም ብድሕሪ እዚ ኒቲቦርናጅ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ቀሪብሎም ንሶም እውን መልሲ ሂቦም ኣለው ኣብ ካልኣይ ክፍሊ ሶኒ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ
ኣብ መንጎ ሰራዊታት ፌደራል መንግስትን ክልል ትግራይን ክልተ ሰሙን ዘቑፀረ ውግእ ዛጊድ ኣብቲ ከባቢ ንዘለዎ ሃገራት ከም ሱዳን ኤርትራን ሶማልያን ጸሊወን እዩ መሓመድ የሱፍ ካብ ናይሮቢ ንዝለኣኹ ሪፖርት ሳረ ፍሳየ ሒዛቶላ
ሓይልታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ክልተ ሰሙን ዝወሰደ ውግእ ካብ ርእሰ ከተማ ትግራይ መቐለ ብ120 ኪሎ ሜትሮ ርሕቀት ትርከብ ከተማ ኣላማጣ ኣትዮም ይርከቡ ነዚ ኣመልኪቱ ተንታነ ፀጥታ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝኾነ ሙስጠፋ ዓሊ ከም ዝበሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀሊሉ ክዛዝሞ ዘይኽእል ጎንፂ እዩ ገጢምዎ ዘሎ ይብል እዚ ዘርእካ ሓይልታት ኢትዮጵያ ዓብዪ ዓቕሚ ዘለዎምን ዘሊኦም ክኣትዉ ከም ዝኽእሉን እውን እዩ እንተኾነ ግን ኣዝዩ ፈታና እዩ እዚ ኩናት ናብ ዓብዪ ናይ ደባይ ተዋጋእቲ ክሰጋገር ይኽእል እዩ እዚ ድማ ሕወሓት ንምጥፋ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ንኢትዮጵያ እዩ ዝበለ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ዝነበረ ወተሃደራዊ እዚ ደፊሮም ብዝብል ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ትግራይ ብዝወልዐ ኩናት ዝተጀመረ እዚ ውግእ ዛጊድ 20,000 ዝኸውን ህዝቢ ንድሕንነቱ ብምስጋእ ናብ ሱዳን ተሰዲዱ ይርከብ ኣብቲ ዞባ ሰብኣዊ ሓገዛት ንምሃብ እውን ኣፀጋሚ ኮይኑ ይርከብ እቲ ኩናት ናብ ጎረባብቲ ሃገራት እውን ዘሊቁ ይርከብ ፕሬዚዳንት ክልል ትግራይ ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሓይልታቶም ብሚሳይል ንኤርትራ ምውቅዖምን ኤርትራ ኢዳእታውነታ እንተዘየቋሪፃ ብተወሳኺ ሚሳይላት ክወቅዕዋ ከም ዝኽእሉ ኣጠንቂቖም እዮም ኤርትራ ግን ኢዳእታውነት ከም ዘይብላ እያ ትዛረብ እንተ ደኣ ኢዳእታውነት ኤርትራ ሃልዩ ግና መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኩናት ናይ ምስዓር ሚዛኑ ክዛይድ ይኽእል እዩ ይብል ሙስጠፋ ዓይሊ ወሲኹ ምክንያቱ ይብል ንሱ ኤርትራ ሓይልታታን መራሕቲ ውግኣታን ተጠቒማ ነቲ ከባቢ ድማ ብቐረባ ስለ ትፈልጦ እውን ኩሎም ተዛረብቲ ትግርኛ እዮም ስለዝኾነ ጸብላልታ ክህልዎም ክገብር ይኽእል እዩ ኢሉ እዩ እንተኾነ ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዝሓለፈ ሰንበት ከም ዝበልዎ ሰራዊቶም ጥራሕ እኹል ከም ዝኾነን ተወሳኺ ሓይሊ ደገ ከም ዘየድልዮምን እዮም ተዛሪቦም ኣብ ሶማልያ ካብ ዝርከብ ሓይሎም ንሰራዊት ምክልኻል ሃገር ንክሕግዝ ምስሓቦም እውን ዝፍለጥ እዩ ንሱ ድማ ኣብ ሶማልያ ኣሉታዊ ፅዕንቶ ክፈጥር ይኽእል እዩ ክትብል ኣብ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ዳይረክተር ፕሮግራም ኣፍሪካ ኮንፈርት ኤሮ ስጋኣታ ትገልጽ
This also sort of puts Somalia into jeopardy, especially as Somalia gets ready for president.
እዚ ንሶማልያ ኣብ ሓደጋ ከውድቓ ዝኽእል እዩ ብፍላይ መስቲ ኣብ ቀረባ እዋን ከተካይዱ ትዳሉ ዘላ ፕሬዚዳንታውን መረፃ ወከልቲ ህዝብን ተታሒዙ ከምኡ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን መሓመድ ዓብዱላሂ ፍርማጆን ጽቡቕ ርክብ እዩ ዘለዎም እንተኾነ ግን መሊኡ ንዘይተረጋግአ ፖለቲካ ሱዳንን مرز اخت کایت شباشب نزل لا سومالین عبی سگاتن وسان خونتن کوینی از رکب ایاز بلد اب تحت سهر افریقا ریسک ادوائزری گروپ مزد تبهاله تکالز سرح توماس مورفی اتی مسرح انما حاور وشت او دحن النت ایتیب اون کلت ات اوی خیلیو زبل گم گام علوو
There's widespread bouts of intercommunal violence going on across the Amhara region across
Nahabara mawasan botata siibom amongo oromian amharan kamun amongo somalin kelal hizbata dabubin babuwanu zilalu abbeet wukaat allawiyom naziyom dimma nayt khababa hailtat police ku qotatruwom selezey kaalu ab tahti sarawit mekkel khaliyom tsanihom እቲ ሐዚ መንግስቲ አንጻር ክልል ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ኹይናት ነዚ ሁሉ ወሲዱ ኣብ ሶማልያ ዝነበሩ ሰራዊትውን ከኣቱ ኣዚዙሎ ኢዝበለ ንዩናይትድ ስቴትስን ውድብ ሕብራት ሃገራትን ሓዊሱ ካልኦት ሓያላት ሃገራት ዓለም እውን ክልቲኦም ነቲ ኹይናት ጠጠወ ኣቢሎም ናብ ዘተ ከኣቱ ዝፀውዓ ኮይኑ ፌደራል መንግስቲ ግን መስቲ ክልል ዘተ ክገብር ከም ዘይደሊ ይፍሊጡ
ብሰንኪ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተወልዒ ዘሎ ኩናት ካብ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ማይካድራ ሃዲሙ ኣብ ሓሻባ ተማኒ ዝተባሃለት ማእኸል ስደተኛታት ሱዳን ዝርከብ ስደተኛ ብዛዕባ እቲ ኣብ ማይካድራ ዝተፈፀመ ቅትለት ዝፈልጦ ንቪኦኤ ኣካፊሉ ኣሎ እቲ ስሙ ክግለፀሉ ዘይደለየ ስደተኛ ገና ስደተኛታት ናብ ሱዳን ይውሕዙ ከም ዘለውን ገሊፅ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪብዎ ብስልኪ ናብኡ ክሕልፈኩም
እዚ ኣብ ሓሻባ ተማንያ ዝበሃል ዘለኹ ንኦም ስደተኛታት እዩ ግን ምንም ተገበረልና ነገር የለን ገብሮ እግዚኣብሔር ያቦም ሱዳን ብዙሕ ከፊኢና ኢልና ኢነማርርን ኢና እዚ ሱዳን እውን ብጣዕሚ ተሓባቢርና መንግስቲ ሱዳን እውን ብጣዕሚ ተሓባቢርዎን ህዝቢ ማይ ገለታት ዝሓኒና ዘለና ማሳላቶም ሱዳን ኢና ቁርፍ ንዕገ ዘለና እክሊ ሒዝ ዝወፀ ሰብ የለን ኣብ ጅቡኡ ሳንቲም የውኑን ምስ ቤተሰብ ተራኸበ ሰው የለን በብዙ ዓና ኢና ተባታትና ዘለና
ኣበይ ኢኻ ነርካ ካበይ ኢኻ ወፂኢኻ
ማይካድራ የዝነብር ነረ ብዕለት 30 ምሸት ሰዓት 4 በረኻ ነረ ንገዛ ምስከልቱ ደከ ይኹኑ ቤተሰበይ ብምልኦም ወቅ ብረኸበ እዮም ተዓቂት ገዛ ማለት እዩ ኩሉ ገዛ ውስ ተንባዕዋዕና ጎራውቲ የለው ገሊ የለው ገዛ የለው ስድራ የለው ብምልኦም ማለት እዩ ብድሕሪኡ ንጎ ምስወግሐ ሰዓት ሓደን በረኻ ውዩ ንብሪ ሕማ ሕሳቢ ዝተጀሚረ ኸይደ ኣብ ድሕሪኡ ደብዳ ዝጀሚሩ ሕማ ብማይካድራ ገይሩ ሕማራ ዝኣቱ ዝነበረ ኣብራ ጎራውያ እናወፀ ንማይካድራ እናወፀ ነይሩ ካብ 30 ጀሚሩ ተክልተ ጀሚሩ ክሱ ነይሩ ምሉ ለይቱ
እቲ ኔትወርክ ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ኣብ ማይካድራ ሰባት ንፁሃን ተጨፍጭፎም ዝተባሃለ ብዛዕባኡ ትፈልጦ ዘለካ ኣብኡ ዶ ነይርካ
እዎ ነረ
ቅድሚ 30 እዩ ነይሩ እቲ ጭፍጨፋ ማለት ድዩ
ለ30 ምሸት ይጀሚሩ ኣብተክልተን ፈረኻን ሓደ ጀሚሩ ዘይተሓዲሩ
መን ይጨፍጭፍዎም
እቶም ሰላማዊ ሰባት ማ ጨፍጫፍ እዮም ኣይፍለጥን እዩ በበይ ከም ዝመጠ ትጨፍጫፍ ሓይሊ በበይ ከም ዝመጠ ምሸት እዩ ብድሕሪኡ በቃ እቶም ናይ ከተማ ዝነበሩ ፖስታታት እቶም ናይ ከተማ ዝነበሩ ኣመሓደርቲ ምንም ካ ይከኣሉ መጀመርያ ፖሊስ ጣብያ ኣካባቢ ሓንቲ ኢት ምስተተኮሰት መወዳእቱ እቶም ሰራዊት ወፅኦም ከይዶም ማለት እዩ
ሰራዊት ማለት ፍሉይ ሓይሊ ናይ ትግራይ ማለት እዩ
እቲ ፖሊስ ጣብያ ምስ ፈረሰ ፍሉይ ሓይሊ ንና ናበይዳ ክትመትኸለኹም ተዓዲ እንተወና እዮም ወሪቶም ፈራዊት ከዓ ወፅኦም ከይዶም ወሪኡ ስራት ወፅኦም ተቁጥራት እውን ፍርዩ ትትባዓትን ትቅትለትን ዝጀሚሩ በቲ ባእቲ ሳዕሉግ ኣለዉ ሳዕሉግ ዝበሃሉ ኣለዉ በረኻ በረኻ ሰርሑ ንዓደም ከይዶም ዘይፈልጡ ዕድመ ልክኦም ሑመራ ዝነብሩ ሳዕሉግ እዮም ጀሚሮሞ ባእቲ ከም ሳዕሉግ ትውልዶም ኢትዮጵያውያን ዋላ ይኹኑ ዘርኢ ቀጣፍ እዮም ጀሚሮም ሓዲሮም ኣዚ ባእቲ እከለንክለ ክትልዎ ክፍ ውሱን ዝኾነ እ ኣይትምፅእን ኢኻ ይሸት እዩ ተሳሊመን ምኳኑ ኣይፍለጥን ብረት መን ሒዝዎ ቶም ልዩ ሃይሊ ፈሪሶም ምስከዱ ናይ ልዩ ሃይሊ መሳርያ ከባቢ ናብ ምትን ሓምስ ሳ ንኸውን መን ከም ዘልዓሉ ይፍለጥን ካብቲ ዘልዓሉ ኣካል ኣይፍለጥን ግን ሰብና ክጨፍጨፈ ያ
እሞ እቲ ዝጭፍጨፍ ዝነበረ እቶም ዝበልካዮም ኣብ ፍቐዱ ሕማራ ዝሰርሑ ዝበልካዮም እንታይ እዮም ዝዛረቡ ኢትዮጵያውያን ኢልካዮም ተጋሩ ድኦም ኣምሓሩ ድኦም እንታይ እዮም
ብመሰረቱ ተዓዲ ናይ ብሔርብሔረሰብ ዝኣከበ ስለዝኾነ ንሉ ኣምሓርኛ ይኽእል እዩ ኩሉ ከዓ ትግርኛ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚንዚንክፈልዮ ኣይትበደን ኢኻ ከም ጠፍጠፍቲ ኣካል ኣብ ቀልማ ስለዝነበረ ከለንእከለ ዚክዎ ክትብል ኣይትፍርድ
ለይቲ ሙሉእ እዩ ጨፍጫፍ ሓዲሩ ናብ ባሕቲ ኣብ ዘፅብሐ ማለት እዩ
ዎ ለይቲ ሙሉእ እዩ
ንስኻ እንታይ ኢኻ ትሰርሕ ነርካ ኣብቲ ከተማ
ከተማ እዳው ደላ ዝኮይኑ እየ ትሰርሕ
ሕዚ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም ክንደይ ዝኸውን ህዝቢ ሎፍቲ ንስኻ ዘለካዮ
ኣብዛ ኣነ ዘኒኹ ሕጂ ኣብ ሓሸባ ዝበሃል ዓዲ ከም ኢሱስ 40,000 ሰብ ህዝቢ ኢለ የ ብግምት ብዙሕ ናይ ግምት ተጀምውን ኣለኒ ኢለየ ግምትን እየ ግን መቁፀር የብሉን ከም ኢሱ 40,000 45,000 ህዝቢ ህልዩ
እዞም ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት መፂኦም ዝህብኹም ሓገዝ ዝመዝገብኹም ወይ ተስፋ ዝሃብኹም ነገር ዘሎ?
ሎማዓንቲ ምሸላ መራጊዘን ሰለስተ መኪና መፅአን ኣለዋ። እን ሰለስተ መኪና ሓደ ካብ ዝመፃ ክልተ መዓልተን እየን ገይረን። ካብተን ሰለስተ መኪና ክልተ መዓልተን ዝገብራ ሎማዓንቲ ምርጋፍ ጀሚሩ ናይ ምክፋል እንትን ርኢና ኣለና። ምሸላ ጥራይ ማለት እዩ ማይ ብዘናዮ ዩኒቨርሰራት ትራክተር ናይ ዞም ርኩባት ሰባት ትራክተራት ኣለዋ። ብአን ይመፀና ኣሎ ማይ ብአን ሰስለና መንግስቲ ስዳን ብጣዕሚ ተሓባበረና ኣብ ማይ ብዛዕባ ከለ እክሊ ግን ሳብ ሎሚ ዝተገብረሉ ሓገዝ የለ ሰብ ናጠመየ ናጠመ እዩ ዘሎ።
ትራክተር ሒዞም ዝኣተው ኣለው ድዮም ወይስ እቶም ሱዳናውያን እዮም ሰብ ትራክተር?
እቶም ሱዳናውያን እዮም ቁኔሮም ግን ብኢትን ሓምሳን ክልተ ኢት ዝመጣ ትራክተር ሆነ ያ ሳና ዝመጣ
ናይቶም ሓረስቶት ኣብቲ ከባቢ ዝሓርሱ ዝነበሩ
ኣብኡ ልዕሊ ኩሉ ዝነካ ዝኽእል ግን ፈንጥሪት ምሸላ ስለ ዘሎ እተረቡ ዝነበራ ጥሪት ኣብ ኡመራ ዝነበራ ራውያን ዝነበራ ማይካትራ ዝነበራ ጥሪት ተባሪረን ሓላው ዘይብለን ናይ ዘር ምጥፋእ ስለዝኾነ ሰብ ብምሉእ ስለዝወፀ ፈንከብቲ ከዓት ምሸላ ሰ በሊዐን ብቆሉ እዮም ዝሞታ ኣለዋ ኢንፎርሜሽን እኒና ፈንከብቲ ዝኣልየንን ዝእክበንን ሰብ የብለንን ሓንቲ ሰሪት ከምዘየላ ኩሉ ገዛ ተጎርቢሩ ሰሪት ከምቶ ዘረፈ ከምቶ ወሰደ ማሕረሻ ይመርኮ
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ መንጎ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ዳያስፖራ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዘልዕልዎ ሓሳባትን ብዘንፀባርቕዎም ስምዒታትን በቶም ኣንፃራዊ ዝኾኑ ሓሳባት ዘለዎም ሰባት ዓብዪ ምጉናፃት የጋጥሞም ከም ዘሎን ገለ ሰባት እውን ክሳብ ዝነበሮም ምሕዝነታዊ ዝምድና ይበትኩም ምህላዎም ይግለፅ ኣሎም። ማርታ ቫንደር ዎልፍ ካብ ለንደን ነዚ ብዝምልከት ፀብፃብ ሊኢኻትልናላ ሳራ ፍስሃየ ክተቕርቦ እያ።
እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ሓይሊ ምክልኻል ማእኸላይ መንግስትን ሓይልታት ትግራይን ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ምስ ተጀመረ ኣብ ለንደን እትነብር ሜላት ተስፋይ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዝርከቡ ስድራኣ ስለ ዝተጨነቐት ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ኣብ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ገፃ ክትገልፅ ትጅምር። ይኹን እምበር ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እንግሊዝ ዝነብሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ነቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዘይ ምድጋፋ ቅሬታ ከም ዝተሰምዖም ዝገልፁ መልእኽትታት ክውሕዝሎ ጀሚሮም ትብል ገሊኦም ካብ ኣዝየ ዝቐርቦምን መሓዝተይ ዝብሎምን ሰባት ዝመፁ እዮም ትብል ሜላት። እዚ ናይ ህይወት ጉዳይ ገጢሙና ዘሎ ንዓይነ ስድራይን ብምዃኑ መብዛሕትኦም ነዚ ኩናት ዝድግፉ ሰባት ወይ ካብ ምሕዝነት ሰሪዘዮም እየ ወይ እውን ኣብ መብዛሕትኦም ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ገጻተይ መሓዝተይ ከይኾኑ ዓፅየዮም እየ። ኣብዚ እዋን ምስቶም ኣዝየ ዝቐርቦም ዝነበርኩም ሰባት ተቆራሪፀ እየ እያ ዝበለት ሜላት። በቲ ዝገጥማ ዘሎ ኣንፀራዊ ሓሳባት ተሰኪና ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እትገብሮ ንጥፈት ኣየቋረፀትን። ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ኣብ ደገ ከም ዝነብሩ ይፍለጥ። ብቢልዮናት ዶላራት ዝግመት ገንዘብ ናብ ዓዶም ሰደድ ብምግባር ስድርኦም ከም ዝሕግዙን ከምኡውን ዝተፈላለዩ ወፍርታትን ምንቅስቓሳትን ብምድላው ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ሃገሮም ጉዳይ ይነጥፉ። ስራይ ድል ነሳው ዝተባሃለት ንጥፍቲ ኣባል ማሕበረሰብ ዲያስፖራ እንግሊዝያ ትኾነ ግን ኣብ ቀረባ እዋናት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝለዓሉ ክትዓት ኣመልኪታ ንእትህቦም ሓሳባት ዝያዳ ክትጥንቀቕ ከም ዘለዋ ከምዚ ተረድአት ትዛረብ።
Sometimes I post these things and straight away in my inbox I'm getting messages and it's like
had had gize ab nay mahbarawi media gize zitqa khum negarat siibu binay wisht malakhtat imatsuni nimntay khams tibli kamza khatibli nabarakkin ziblu ab tibul qayn zaqamat khum hasabat gali um zidqfu gali um znaqfu darga firqa bifirqa zkhon ritotat yegatmun iom iyazbala ንትግራይ ደጊፎም ሓሳባቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንዝፅሕፉ ሰባት ክቃወምዎም ዝረኣዩ በቲ ሕወሓት ኣብ ስልጣን እናሃለወ ዝፈፀሞም ተግባራት ዘይሕጉሳት ዝኾኑ ኮይኖም ነቲ ምክልኻል ሃገር ዝድግፉ እዮም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደቡባዊ ካሊፎርኒያ ኣብ ዲያስፖራ ኢትዮጵያውያንን መራኸብቲ ማዕኸናትን ኣመልኪታ ንፒኤችዲ ተፅንዕ ዘላ ኣዜብ ማዲቦ ከምዝበለቶ እቲ ዳያስፖራ ብዛዕባ እቶም ዝፍጠሩ ፀገማት ግንዛበ ንክርከብ ዝሕግዝ እዩ። እቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝግበሩ ወፍርታት ግን መብዛሕትኡ ግዘ ነቲ ሓቂ ዘዛብዑ ኣቀራርባታት ዝተላበሱ እዮም ትብል።
What we find online is more and more division and politicization of ethnic identities. The diaspora has
ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መብዛሕትኡ ግዜ እንረኽቦም ሓሳባት ዝኸፋፍሉ ብፖለቲካ ዝተመቓቐሉ ዓሌታውነት እዮም። እዚ ዳያስፖራ ካብቲ ተባራዓይ ዝኾነ ዓሌታዊ ፖለቲካ ወፂኡ ሓበራዊ መንነትና እነንፀባርቕ እተንጸባርቕ ቃልስታትናን ተስፋታትናን እተብር ሃገር ንምፍጣር ክጽዕር ይግባእ። ከምዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝረአ ዘሎ ተሳትፎ እንተቐጺሉ ግና ነቲ ዝጋደድ ዘሎ ስምዒታዊ ቅልውላው ዘነሃህር እዩ ዝኸውን እያ ዝበለት። እቲ ሓይልታት ሕወሓት ዓርሰ ምክልኻል ብዝብል መስቲ ኣብ ከባቢኡ ዝነበረ ሓይሊ ምክልኻል ብምጉናፅ ዝተጀመረ ወጥሪ ክልተ ሰሙን ሓሊፉዎ ይርከብ። ሕወሓት ድሕሪ ናብ ጎረቤት ሃገር ኤርትራ ከተማ ኣስመራ ሚሳይል ምትኳሳ ጎረባብቲ ሃገራት እውን ተሳቲፈናሉ ይርከባ። ልዕሊ 20,000 ዝኸውን ህዝቢ ድማ ንድሕንነቱ ክብል ናብ ሱዳን ተሰዲዱ ይርከብ።
በዝምባ